რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. მინიმუმ 150 ადამიანი დაიღუპა ჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში, მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალისას. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით დაშავებულია 400-მდე მომლოცველი. ამავე სამსახურის ცნობით ტრაგედიის ადგილას სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა დღეს ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ეს არის სიყვარულის განახლების ქველმოქმედების დღე, ასოცირდება გამარჯვებასთან, მშვიდობასა და სიკეთესთან და ეს დღე არის სიმბოლო სიკეთის გამარჯვებისა ბოროტებაზე, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავარი სიმდიდრეა ის, რომ საუკუნეების განმავლობაში ტოლერანტობით იყო გამორჩეული. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველო კვლავაც უნდა იყოს მშვიდობის კონსენსუსის ურთიერთპატივისცემისა და სიყვარულის ადგილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, სახელმწიფო არასდროს დაუშვებს საზოგადოების დაყოფას სხვადასხვა რელიგიის მიხედვით. ჩვენი ქვეყანა უნიკალურია იმ მხრივაც, რომ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებს ერთმანეთთან საოცარი ძმობა და ურთიერთგაგება აქვთ და ამას ვაკეთებთ ქვეყნის სიყვარულით. ჩვენი მთავარი ძალა სწორედ სიყვარულია, რომელიც გვაერთიანებს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ რელიგიის სააგენტომ 74 ნაგებობას მიანიჭა სტატუსი და გადასცა მუსლიმთა სამმართველოს 20-მდე მეჩეთს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და ეს პროცესი მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბელგრადის მიერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება მკვეთრად გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. ლტოლვილების დიდი ნაკადის გამო ხორვატიამ სერბეთთან საზღვარზე არსებული 8-დან 7 გამშვები პუნქტი დაკეტა. სწორედ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ აკრძალა სერბეთმა ხორვატიიდან პროდუქციის შეტანა. ევროკავშირი მილიარდი ევროთი დაეხმარება მილიონობით სირიელ ლტოლვილს, რომლებმაც შეიარაღებული კონფლიქტის გამო თავი მეზობელ ქვეყნებს შეაფარეს. გადაწყვეტილება ბრიუსელში საგანგებო სამბიძზე მიიღეს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებმა. სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ სირიელი ლტოლვილების დასახმარებლად მილიარდი ევრო გადაეცემა გაეროს წარმომადგენლობებს ლიბანში, იორდანიასა და თურქეთში და მიგრანტებისთვის ნოემბრის ბოლომდე შეიქმნება სპეციალური ცენტრები. დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მიზანია მიგრანტებს დახმარება გაუწიოს და ამასთან თავისი საზღვრები დაიცვას. გერმანია მორალურ იმპერიალიზმში დაადანაშაულა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა. მან მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად გერმანიის მოქმედებები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც ბერლინი იღებს, მხოლოდ გერმანიაზე უნდა გავრცელდეს. ორბანმა ევროკავშირს შესთავაზა მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის მოგვარების გეგმა, რომლის თანახმად საბერძნეთში უნდა შეიქმნას სასაზღვრო კონტროლი, საერთაშორისო სამსახური ევროკავშირის ტერიტორიაზე ჩასვლისთანავე კი ლტოლვილების გამკაცრად უნდა გაიმიჯნონ ეკონომიკური მიგრანტები. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებით ამ ინიციატივების განხორციელება ევროკავშირს 3 მილიარდი ევრო დაუჭდება. რუსეთის საბრძოლო ავიაციამ შესაძლოა ცალმხრივი წესით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეუთანხმებლად დაბომბოს სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები. ამის შესახებ კრემლთან და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება სააგენტო ბლუმბერგი. მისი წყაროს ინფორმაციით, მოსკოვისთვის ყველაზე მისაღები ვარიანტია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, სირიასა და ირანთან ერთობლივი ოპერაცია, მაგრამ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, რუსეთი მზად არის ცალმხრივად იმოქმედოს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მოლაპარაკებებში უნდა ჩაერთოს პრეზიდენტი ბაშარ ასადიც. მერკელის განცხადებითვე სამშვიდობო პროცესში უნდა მონაწილეობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და რეგიონის წამყვანი ქვეყნები, მათ შორის ირანი და საუდის არაბეთი. გასულ კვირაში ვაშინგტონმა უარყო რუსეთის მოწოდება სირიის პრეზიდენტთან თანამშრომლობისკენ, რაც მოსკოვის შეფასებით აუცილებელია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ხანს გავრცელებული ცნობებით, რუსეთმა სირიაში თავისი სამხედრო ძალა გაზარდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მეგუწყვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები ხშირად უთმობს ხოლმე ეთერს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ის ქალები, რომლებმაც თავისი პროფესიული ცხოვრება თეატრს დაუკავშირეს, მსახიობი ნინო ბურდული და თეატრმცოდნე თამარ ბუჩუკური. მათ პროფესიასთან დაკავშირებულ გენდერულ სტერეოტიპებზე, სირთულეებზე და რა თქმა უნდა წარმატებებზე ისაუბრებენ. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ დისკუსიაში მონაწილეობა, შეგეძლებათ დაგვირეკოთ უახლოეს მომავალში პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2988327. ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში მისამართზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ ნინო ბურდულთან ერთად მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ნინო ბურდული. ძალიან ბევრს ასე თქვა დიდი წარდგენა სჭირდება და ჩვენ სწორედ ხშირად ვუთმობთ ხოლმე ეთერს, გენდერული ამბების ეთერს, სწორედ იმ ქალებს, რომელიმე პროფესიას ირჩევენ, მისდევენ, წარმატებულები არიან ამ სფეროში. აი დღეს ასე თქვა მსახიობზე შევაჩერეთ არჩევანი და მით უმეტეს თეატრთან კიდევ ბევრი რამე, კინოსთან ზბუნებრივია გაკავშირებ ბევრია, მაგრამ თეატრთანაც ასე თქვა სწორედ ის, რომ ერთ ადგილზე არ ჩერდებით, ასე თქვა და საკუთარ თავზე მუშაობთ, ეს ამბები ვიცით და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს რადიო მსმენელსაც მოუყვებით. ნინო, სწორედ
მოგესალმებით.
დიახ, აი, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდი თითქოს ესე არჩანდი თბილისში და საქართველოში და ვიცით, რომ უფრო რაღაც აქტიურად სამსახიობო ხელოვნებასთან ერთად სხვა საქმიანობასაც ითავს, არანაკლებ მნიშვნელოვანს და თეატრთან დაკავშირებულს.
კი. საქმე იმაში, რომ მე საქმე ის არის, როგორც ჩემი რედაქტორი ასწორებს უკვე. საქმე ის არის, რომ მე დიდი ხანია უკვე დავიწყე თარგმნა გერმანულიდან ქართულად, რა თქმა უნდა დავიწყე პიესებით, იმიტომ რომ ეს ჩემი სფეროა და საერთოდ მიყვარს პიესების კითხვა და მithumetes ინტერესი იმის გამო, რომ ყოველთვის რაღაცა მე ხო ვდგავ კიდევაც, ამიტომ ინტერესი რაღაცა ახალი პიესების, ის უცნობების მქონდა. ამიტომ ვეძებდი ამას, რა თქმა უნდა, იქ სადაც ქართველებს ხელი არ მიუწვდებათ და მიმიწვდება გერმანულენოვან ლიტერატურაში და რაღაცა საინტერესო პიესები ვთარგმნე. ასე დაიწყო ჩემი თარგმნელობითი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ. მე ისე გამოვიდრე, რომ ჩემი მეგობარი მწერალი და რეჟისორი ნინო ხარატიშვილი გაეცნო ამ ჩემს თარგმანებს, მისი პიესებიც მაქვს თარგმნილი და მოიწონა. და მე მეთხოვა რომანიც მეთარგმნა მისი ერთ-ერთი მეორე რომანი კერძოდ. ასე რომ მე წელს ვიმუშავე ძალიან დიდ ხანს 400 გვერდიან რომანზე, თარგმანზე. ამის გამო მქონდა ორი სტიპენდია და ვიყავი რითხანს ვიყავი შვეიცარიაშიც, გერმანიაშიც, არა ჩვეულებრივი სისტემა აქვთ, თარგმნელობითი სახლები არის, მიდიხარ, ჩდები წიგნების გარემოცვაში, სიჩუმეში, სამუშაო ატმოსფეროში და კონცენტრირებულად მუშაობ კონკრეტულ თარგმანზე. მეც ხვდა ეს ბედნიერება წილად, მეც მიმუშავე ასე და მხოლოდ ამის წყალობით მომახერხე რომანის დასრულება, იმიტომ რომ თბილისში რო ყოფილიყავი, ამ რითმით რა თქმა უნდა თარგმანს ვერ მივხედავდი ასეთი ინტენსივობით.
კი, ბუნებრივია, ხო, აი სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ საქართველოში, ისე როგორც ნუ ევროპაში იმდენად არა, სწორედ აღნიშნე, რომ უკეთესი სხვა პირობებიც არის, სქესთან დაკავშირებული პრობლემები, იგივე გენდერულ თანასწორობასთან, თითქოს თეატრი ესე რომ ავიღოთ, უფრო ესეთია, ხო, ნუ ქალი მსახიობის, ნუ ქალის გარეშე, ანუ თეატრი წარმოუდგენელია, ნუ ანტიკურ პერიოდში
არის,
ხო, ანტიკურ ხანას არ დაუბრუნდება, დები, თუმცა სამწუხაროდ არის ეს სტერეოტიპები, რომელიც 21 საუკუნეში ძალიან ანაქრონიზმად ჩანს. მე მაინტერესებს ის სირთულეები, რომელსაც თუნდაც თქვენ აწყდებოდით თქვენი პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში, იგივე ახლა დასაწყდებით, იმიტომ რომ თქვენ როგორც მსახიობიც მათ იცით ეს რა არის და უკვე როგორც რეჟისორმაც და მთარგმნელმაც, რამდენად რთულია და რამდენად შეიძლება ამის გამკლავება.
ეს აბსოლუტურად პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, მე ესეთი ეჭვი მაქვს. რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოში ხედავ და რომც ვერბალურად არ იყოს ეს გამოთქმული, ასე ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება ჩანს ქალებზე, რომლებიც 20 კილო აკიდებულები მიათრევენ სახში პროდუქტს, მაგალითად
შეხედასებულები,
მოუწესრიგებლები, თმა ზოგჯერ თმა დაუვარცხნილები, დაღლილი სახეებით მოუვლელები, აკოშინებულები, ესე იგი ჯანმრთელობის პრობლემაც აქვთ. ეს რა თქმა უნდა არის მისი გარემოცვის პრობლემაც. ნუ ვიტყვით, რომ ეს იმ ქალის პრობლემა არის. ესე იგი მის ურთიერთობებში რაღაცა არ არის სწორი. იმიტომ რომ თუ მას არ აქვს იმის დრო, რომ დაისვენოს, რომ მას სიმძიმეების აწევაში რა კი ამდენს მიათრებს, ის ხო მარტო არ არის. ესე იგი ვიღაცისთვის მიათრებს, ხო, და ეს არ არის ერთი ადამიანისთვის, თქვათ, შეიძლება არის გამონაკლისი შემთხვევები, ვიღაცა ავატარი და იმის მოსავლელად ეს სხვა არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რასაც მე ვხედავ, რასაც ქალები ეზიდებიან, როცა ჩვენთან არის ირონიული დამოკიდებულება თანასწორუფლებიანობაზე, სინამდვილეში რა თქმა უნდა თანასწორუფლებიანობა უფლებების თანასწორობას გულისხმობს და არა იმას, რომ მე იმდენივე საწევა შემიძლია რამდენიც თქვათ იგივე თქვათ სხვა მამაკაც ჩემზე ფიზიკურად უფრო ძლიერს. ეს დამოკიდებულებები ისე ჩანს და ისე მაღიზიანებს,
მაგრამ ეს არ ხდება არც მარტო პიროვნების მხრიდან, არც მარტო საზოგადოების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა არის შენ სურვილზე დამოკიდებული. ხო, მე გამიმართლა, მე ჩემი მეუღლე აღმოჩნდა, ჩემი პროფესიის აღმოჩნდა, ჩემი შეხედულებების, ჩვენ თანაბრად შეძლების დაგვარად ვინაწილებდით ბავშვების აღზრდის პრობლემებსაც. რა თქმა უნდა, მშობლებიც გვეხმარებოდნენ. მე ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით პირველი შვილი, როცა პატარა იყო, მომიწია გასტოლებზე სიარული და ჩემი ქმარი იყო მთავარი, ის, ანუ მამა იყო მთავარი, ის ვინც იტოვებდა ბავშვს. რა თქმა უნდა, მას არ ჰქონდა ესე 9-დან 6-მდე სამსახურის რეჟისორია და სხვა რეჟიმი აქვს, ასე ვთქვათ. ანუ აქ გამართლებაც იყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შეხედულებაც, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი სულიერ თავისუფალი იყოს და შვილი არ დაიტოვოს, რა თქმა უნდა, ქალის საქმეა, ხო? მე შევხვედრივარ ეგეთ შემთხვევებს, როცა ქალის პრობლემები აქვს, სადმე წასვლის, თუნდაც სამუშაოდ, თუნდაც გასტროლზე, თუნდაც ეს, იმიტომ რომ ბავშვს ვერ ტოვებენ. და მე ეს მართალი გითხრათ, მაინდა-მაინც არ მესმის. გასაგებია, რომ ძნელია, რაღაცა სირთულეს უნდა შეეჭიდო, უნდა გაინაწილო ოღონდ და ეს ისეთი ხო გეონები, ჩემთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა მინდოდეს ძალიან და იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც მე ვცხოვრობ, თანავ ვცხოვრობ, ვინც ჩემი ოჯახია, სამეგობროა, იმათაც იგივე შეხედულებები უნდა ქონდეს რაც მე.
დიახ, თქვენ ხშირად ახსენეთ, რომ გაგიმართლათ და სამწუხაროდ საქართველოში ესეთი მომენტია, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანი თავის პროფესიაში ხშირად აღნიშნავს ხოლმე, რომ მას გაუმართლა, იმიტომ რომ ოჯახი უწყობდა ხელს, იგივე პროფესიის არჩევაში, იგივე საქმიანობის გაგრძელებაში. ხო, თქვენ შემთხვევაშიც ესე არის, თუმცა ჩვენ ვიცით მწვავე რეალობა, სწორედ იგივე რეგიონებში უფრო რთულია, იგივე საქართველოს დიდ ქალაქებში, როდესაც თამამად ხდება იგი პროფესიებთან ბმული სტერეოტიპებიც კი არის, ხო? და უშუალოდ შეიძლება და არავის არ გაუკვირდება ალბათ, რომ სადღაც რომელიმე, ასე ვთქვათ, საქართველოს რომელიმე ნაწილში უნდა გოგონას, რომ სახიობი გამოვიდეს, მაგრამ დიდი კონკურენციის და იმის გარდა სწორედ ის, რომ ეს შეიძლება ბოლომდე არ ჩაითვალოს ქალის. არის ხოლმე, თქვენ აწყდებოდით და უშუალოდ ახალგაზრდა სტუდენტებთან, მსახიობებთან თუ გაქვთ შეხვედრა, როდესაც აი რაღაც ესეთი სტერეოტიპები ან თქვენ თვითონაც აი თქვენს პროფესიულ მსახიობთან დაკავშირებით დაუშვათ, რომ აი როდესაც უი ეს მაინც და მაინც ქალის საქმე არ არის, დაუშვათ აი ესეთი სტერეოტიპები.
ეცეთ რა, მე ესეთი ნაცნობები არ, ასეთი ნაცნობები არ მყავს. მე რა თქმა უნდა შევხვედრივარ ეგეთ დამოკიდებულებას საქართველოში ძალიან ხშირად, მაგრამ ეს არ იყვნენ ჩემი ნაცნობები, ეს უცხო ადამიანები იყვნენ, რომელთანაც კამაცაც აზრი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ არის ხომ, რომ ძალიან მწვავე კამაჩიც ვებმევი, როცა ძალიან ვღიზიანდები და ვბრაზდები, მაგრამ აქ კამაცაც აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ აქ თვითონ პიროვნებებმა თუ არ დააყენეს საკითხი ისე, რომ მე იცით რა, მე ეჭვმაქ, რომ აქ ჩვენ პრობლემა ის კი არა გვაქვს, რომ ოჯახი არ უშვებს ან საზოგადოება არ უშვებს, ჩვენ პრობლემა ისა გვაქვს, რომ ის პიროვნება, ვისაც რაღაცა უნდა, არც კი უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ თვითონ წავიდეს საზოგადოების ან ოჯახის წინააღმდეგ. აი ეს უფრო პრობლემად მეჩვენება მე, იმიტომ რომ როდეს როგორც კი მე გავაცნობიერებ იმას, რომ მე ვარ თავისუფალი ადამიანი, მე ჩემი რეალიზება უნდა, ეხლა ზოგს ოჯახის ქალობა არის მისი არჩევანი და ეს ცუდი კი არ არის, ამაში არაფერი, ეს სულ არ ნიშნავს, ეხლა ჩვენ აქ პროფესიაზე ვლაპარაკობთ იმას, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა მუშაობდეს, ამ სახიობი გახდეს რაღაც აქტიური საზოგადოების წევრი იყოს. შეიძლება ოჯახის ქალი ჩემთვის იყოს ცოლობა და დედობა უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. ეს სხვა შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, ეს ხო ნებაყოფლობითია. მე ლაპარაკობ მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, როდესაც მე რაღაცა ინტერესი მაქვს ამის გარეთ კიდევ. თორე ოჯახის ქალი მეც ვარ, მეც ვრეცხავ, მეც ვაკეთებ საჭმელს, მეც ვალაგებ სახლს, მეც ვუვლი ჩემ შვილებს, მეც ზუსტად ისევე ვიქცევი, როგორც ხვები. უბრალოდ მე ვანაწილებ ცოტას იმას, ვაკლებ ცოტას ამას, ვაკლებ ამის ხარჯზე. ჩემი შვილები დამოუკიდებლები იზრდებიან, გაიზარდნენ ღვთის ხალობით. და ურთიერთობები უფრო ჯამრთელი ხდება, როდესაც აი ხა წარმოიდგინეთ, ძალიან ხშირად მიფიქრია შვილი, რომელიც ხედავს, რომ დედა მთელი ცხოვრება დამლაგებლის და მოსამსახურის ფუნქციას ასრულებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვამცირებ მე არც დამლაგებლობას, ჩემი დამლაგებელი ისე მიყვარს, შეიძლება დაახლოებით ისე როგორც ჩემი მეგობრები და არც მოსამსახურეობას. მე როგორც ფუნქციას კი არ ვამცირებ, მე ვამცირებ, როცა ჩემთვის მიუღებელი, როცა ჩანაცვლებულია. დედა არ ტოლობის ნიშანი არ აქვს დედას და ცოლს დამლაგებლობასთან და მოსამსახურეობასთან. ეს სხვადასხვა რაღაცა არის. და ის შვილები არასწორად იზრდებიან მაშინ. მაშინ არის აი ეს გაუგებარი ინფანტილიზმი ქართველების, განსაკუთრებით კაცებს ეტყობათ ეს, რომელიც ნუ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. როცა შვილი კოები არიან 50 წლის ასაკში და 60 წლის ასაკში, თუ დედა კიდე ცოცხალი. ეს არ არის ჯანმრთელი, ხო? მე მგონი ამაში ყველა დამეთანხმებ.
ნინო, მე მაინტერესებს აი თქვენი სწორედ ის წლების მანძილზე, სწორედ უკვე შვილები აღნიშნეთ, რომ გაიზარდნენ, ანუ ცხოვრების მანძილზე იცვლება თუ არა რაღაც დამოკიდებულება. თქვენ დაკვირვებით, თუმეტეს რაღაცა პერიოდი, როდესაც საზღვარგარეთ ხარ და მე ჩამოდიხარ, აი თითქოს სხვა თვალით უყურებ. ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, სწორედ როდესაც ამ აგრესიამ იგივე გასულ წელს კატასტროფული რიცხვი იყო ქალის ოჯახში ძალადობა და ქალები ემსხვერპნენ, ზოგი ქუჩაში, ზოგი სამსახურში, ზოგი ოჯახში. მაინტერესებს დავუშვათ იგივე ეს კამპანია, იგივე თითქოს ახლა ბევრი ლაპარაკობს ამას, ბევრი აქცევს ამას ყურადღებას, მაგრამ თვითონ აი როდესაც საზღვარგარეთიდან დაბრუნდით, ხო, რაღაც რამე ცვლილებას თუ ამჩნევთ იგივე, თუნდაც როდესაც საინფორმაციო სივრცეს აკვირდებით, ან ნუ გესმით ურთიერთობთ.
ისეთა საინფორმაციო სივრცეს აღარ ვაკვირდები დიდი ხანი, იმიტომ რომ არ მომწონს, ზოგადად არ მომწონს ჩვენი საინფორმაციო ისა პოლიტიკა.
ნუ ახალ ამბავთან
მთელი ინფორმაცია მოხდა ისე, რომ შაშენ მე მივიღე მონაწილეობა UNIFEM-ის ერთ აქციაში, კითხვა ლაშა ბუღაძის პიესისა ლისისტრატე, რომელიც სპეციალურად ექსკლუზიურად ამ მე მგონი ამ მოვლენისთვის იყო დაწერილი, ან შეკვეთით, ეგ უკვე აღარ ვიცი ზუსტად, მაგრამ სწორედ ამ მოვლენას ეხებოდა, ამ ოჯახობრივ ძალადობას და იმათთან ურთიერთობის დროს გავიგე ეს რაღაცა ფაქტები, რა რაოდენობის ხდება თურმე და რა სისულელეებზე. ეცეთ რა, ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი მიდის ადამიანამდე და ყველაფერი გადადის მეორე პლანზე, გენდერიც, ფემინიზმიც, რაღაც რაშუაში არის აქ ქალი და კაცი, როცა შენ სხვის
ადამიანის
სხვა ადამიანს
სიცოცხლის ხელყოფა,
კი, სიცოცხლის ხელყოფა და მისი უფლებების ხელყოფა არის. ამიტომ იცით რა, მე ვერ ვამჩნევ აქ ვერავითარ ცვლილებებს, ხო გეუბნებით, ჩემთვის თვალი არის ჩემი პროფესიის მთავარი, ანუ რასულათებს ვხედავ, ასე ვთქვათ, საქართველოში ეს სურათები ისევ ესეთია. მე ვხედავ უმრავლეს შემთხვევაში, განსაკუთრებით უფროს ქალებს, ანუ ჩემი თაობის ქალებზე ვლაპარაკობ მე და დაჩაგრულ განზრახვამობ ამ სიტყვას, დაჩაგრულ და დადრგუნულ ადამიანებს ვხედავ მათი სახით უმრავლეს შემთხვევაში, გამონაკლისები ბევრია ალბათ, და ახალგაზრდებში ვისთანაც მილაპარაკია, მე არ დამინახავს ესეთი გაცნობიერებული პოზიცია ამ საკითხზე, იცით სამწუხაროდ.
აჰა,
ბევრად, რა თქმა უნდა, თეორიულად ბევრად უფრო პროგრესულად აზროვნებენ თითქოს. მე ცოტა ხანი სტუდენტებიც მყავდა, ანუ რაღაც ეს საქმიანობაც გამოვცადე და მე მყავდა კარგი ახალგაზრდები, რომელთანაც შეგვეძლო ამ თემებზე ლაპარაკი და რა თქმა უნდა პროგრესული აზრები იყო.
დაშეთი გოგო, ნუ გოგო ბიჭი,
გოგოები უფრო პროგრესულები არიან როგორც წესი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათსაც სხვა ინტერესია და კაცების პოზიცია ამ შემთხვევაში ზარმაცი ადამიანის პოზიციას გავს, ცოტა კარგად არის და რატო ახლა როგორც რუსეთთან ახლა კარგად ვიყავით რაღაცაც ფასიფიცირებულ კონექსს ყიდით და ფულს ვიღებდით ამაში და რატო არა, აი ანუ გაზარმაცებული ფსიქოლოგია მეჩვენება ცოტა.
ხო, ნუთან ნუ არ დაუყურებს ახლა,
ხო შეიძლება აღარ დაარტყას თქვათ ისე, ხო, მაგრამ ის რომ იმან უნდა გაურეცხოს, რა თქმა უნდა, იმან უნდა გამზადოს საჭმელი, რა თქმა უნდა, რატო, როცა თუმცა სოფლიოში ითვლება, რომ ყველაზე კარგი მზარეულები მამაკაცები არიან. რატო შეიძლება სახშიც გააკეთოს კაცმა საჭმელი, თუ არ ძალიან ძოვს?
Тие хом, ну, акац эсе даше професионалат хом, машла кацебе прочат бобен. Самзареулс дарчи, магра мес мис да чер албат ткуени дакуробит эс убралт карги лапаракит убралт ситкваба дрчеба, ани руари сачиро.
Дро ауцилеблат. Итит ра ме эха ик аршевджахеби вар ам темепс, маграм митомет эс эха сакартвелос фонзе. Маграм ფილმებში ძალიან ხშირად შევხვდრია როგორი ძნელია
სერიოზული პრობლემა.
იმიტომ როგორი ძნელია საზოგადოებისთვის, რომელმაც მამაკაცისა როგორი რომელიც მამაკაცის საზოგადოება ჩამოყალიბდა საუკუნეების მანძილზე, სხვა რა არის, ერთი საუკუნის ამბავი და 20 წლის ამბავი არა. როგორი ძნელ როგორ ძნელად იმკვიდრებს ქალი ადგილს. Да როგორი გადახრები ხდება, ხა ბრძოლა ხო ყოველთვის ეგეთი არის. მე გადახრები ხდება, მე გადადის იმაზე, რომ ქალს არ უნდა მიეხმარო, რომ ჩემოდანი აწიოს, თქვა, იმიტომ რომ ხა ის ხო
ფემინისტია, ხო ესეც რაღაც
უთქმება შეა, ხო. ანუ ისეთ რაღაცეები ცირება ხო, აი კომიკურ სიტუაციებამდეც მიდის, რა თქმა უნდა, ყველა ბრძოლაში და ყველა რაღაცა ცვლილებებში არის ეს გადახრებიც. და ჩვენს, რა თქმა უნდა, ხა ეცი რა, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ კიდეც ამაზე. ყოველთვის უნდა გაშუქდეს კიდეც ეს მითუმეტეს ეს შემზარავი ფაქტები, ეს მე ვიცი ამას საერთოდ გენდერთან რა კავშირი აქვს, როცა შენ ასეთ რაღაცაზე მიდიხარ, რომ ადამიანზე ფიზიკურ ძალადობას ხმარობ, ის არის უბრალოდ დამნაშავე.
ერთ აქ არის ესეთი პრობლემა კიდე სწორედ ის, რომ აი ეს ესეთი ну азровнеба ро ну мех ჩემი საქმე არ არის ოჯახის საქმე სწორედ
არა აი ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი ქართული საზოგადოების ეს ჩვენ არ ვიცი რა მომენტში ჩამოგვეყალიბდა ჩვენი არსებობის საქართველოს გულისხმობ პერს და ქვეყანას მაგრამ ეს არის მიუღებელი თავარია ოჯახიდან არ უნდა გაიტანო თვითონ ოჯახი გახდა ფალსიფიცირებული ინსტიტუტი გაცილება უფრო სამარცხვინოა ვიდრე ტყუილში ცხოვრება. ხმარმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ძირითადად ქალები ხუჭავენ თვალს, უკუღმა იშვიათად ხდება ხოლმე. ხორცებს რაღაცა პატივისცემა. ურთიერთობა რაღაც თანაბარ პარტეტო მე მზე უნდა დაყარდეს ხო სწორი. ხო შეიძლება ეს რაღაცა თავი და კისერია, ეს რაღაცა ბები ჩვენი ბებიების ის რო ქმარი თავია და ცოლი კისერი რომელიც ამთავს იჭექს, ეს რაღაცა ნუ ეს ნუ შეიძლება ანეკდოტურად რაღაცა ესე გაგვეღიმოს ამაზე ხო, ეს არის აბსოლუტურად პარტნიორული ურთიერთობები. Ту ჩვენ არა გვაქვს ამის უნარი რომ ეს ურთიერთობები შევინარჩუნოთ, მაშინ რატო ვართ ერთად? რატო ვდიჩვილებთ ტყუილში? რატო ფსიქიკას რატო უზიანებთ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებიც ხედავენ მერე ძალადობას ოჯახში, ხედავენ ტყუილს და იმ სტერეოტიპს იყენებენ მერე თავიანთ ცხოვრებაში, ასევე იქცევიან. ეს არის დანაშაულები. დანაშაული ჩემი აზრით.
დიახ, ნინო ბურდულია ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327. ნინო, თქვენ თვითონ ყველაზე მეტად რა გაღიზიანებდათ, როდესაც აი როგორც ქალი აწყდებოდით ან სტერეოტიპს, ან ის რაღაც რაც ყველაზე ვთქვით დიდ პროტესტს იწვევდა, ან იქ რაღაც წეს ჩეულება იყო, ან შეხედულება, თუ თქვენს რაღაც ესეთი ის არ ყოფილა მომენტი არ გაგონდათ?
მე არასოდეს არ შემხები, რაღაც ალბათ დეტალები იყო, რაზეც მე მაგხომე აფეთქება, რომ მაგრამ მე მაგალითად მაღიზიანებს ძალიან ხშირად ხედავ ოჯახებს, როცა ქალები ცალკე ატარებენ თავისუფალ საღამოებს, ქმრები ცალკე. აი ეს მაღიზიანებს მაგალითად. ანუ ერთმანეთზეგან ისვენებენ. ეს ხო საშინელებაა. აი არსში რო ჩახვიდე, ეს კი არ არის სასიყვარულო, თუნდაც უკვე შეიძლება შეყვარებულობის ეტაპი გავლილია, მაგრამ პარტნიორული ურთიერთობა კი არ არის, მე ჩემ ქმართან ერთად კი არ მსიამოვნებ, სად მე წასვლა მე ჩემ ძოლთან ერთად. არა, ჩვენ ერთმანეთგან ვისვენებ და ძირთა დასახდება საქართველოში. ეს ძალიან ხშირია, ეს მაღაზიანებს მაგალითად.
გასაგები, უშუალოდ თქვენ საქმიანობას სერიოზული შრომა გასწიეთ, ანუ მოგვიყევით ამის შესახებ. როდესაც არჩევთ იგივე პიესებს, ან თარგმანს, ან რაღაც ეგეთ, არის ხოლმე თუ აი რა უფრო გიზიდავთ, რა უფრო გაინტერესებთ თემატიკა, ეს იქნება დაუშვათ როგორი პრობლემები იქნება, თუ აი როგორ ხდება შერჩევა, რომ რატომ მაინც და მაინც ეს პიესა.
Რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველთვის სახიობი ვარ, რეჟისორი თუ მთარგმნელი, ჩემთვის საინტერესო არის პრობლემის მარადიულობა. ანუ მე არ მეყვარს ხელოვნება აი საყოველპურო ასე ვთქვათ, აი ამწუთიერი კონიუნქტურულს ვეძახი მე, როცა აი დღეს ახლა ეს თემა არის ჯანმრთელი ცხოვრება, ან თუნდაც გენდერი მოდაშია და აუცილებელია და ეს ამაზე ეს არ მეყვარს. შეიძლება ეს თემა იყოს, ოღონდ თვითონ ის დაწერილი უნდა იყოს ისე, რომ ის პრობლემატიკა იყოს მარადეული და ორი საუკუნის წინაც
თუმცა თეატრში ხშირად არის ხო ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა და
იგივე. კი, ხშირად არის, უბრალოდ თანამედროვე დრამატურგია ამხრივ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის უფრო საყვარელია იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ქალის როლებია ძველი დრამატურგია კლასიკურისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, იქ მართლა ეს საბარსკლაური როლებია, მაგრამ ძალიან ცოტა.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს მოვისმენთ ნინო როდონაიესკან და შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 150 ადამიანი დაიღუპა ჭყლეტვის შედეგად საუდის არაბეთში. მექის მახლობლად ჰაჯის რიტუალისას, რომელშიც მილიონზე მეტი მომლოცველი მონაწილეობს. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ინფორმაციით დაშავებულია 400-მდე ადამიანი. საქართველოს მუსლიმი მოსახლეობა ყურბან ბაირამზე იმობს. მუსლიმთა ნამოქალაქეებს დღესასწაული თბილისის მეჩეთიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხორვატიის მთავრობამ ქვეყნის საზღვარი დაუკეტა სერბეთში რეგისტრირებულ ავტოტრანსპორტს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ბელგრადის მიერ ხორვატიიდან სერბეთში პროდუქციის შეტანის აკრძალვა. ორი ქვეყნის საზღვარზე ვითარება გამწვავდა მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა უარი თქვა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილების მიღებაზე, რის შემდეგაც ათასობით მიგრანტმა სერბეთიდან ხორვატიის გავლით გადაწყვიტა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასვლა. მას შემდეგ, რაც ხორვატიამ სერბეთთან საზღვარზე არსებული 8-დან 7 გამშვები პუნქტი დაკეტა, ბელგრადმა ხორვატიიდან პროდუქციის შეტანა აკრძალა. რუსეთის საბრძოლო ავიაციამ შესაძლოა ცალმხრივი წესით დაბომბო სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები, თუ შესაბამის შეთანხმებას ვერ მიაღწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყნობითი უწყება სააგენტო ბლუმბერგი. რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლაი მეორის და მისი მეუღლის ალექსანდრას ნეშტების ექსხუმაცია დაასრულა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის ვლადიმერ მარკინის განმარტებით, სანქტ-პეტერბურგის პეტროპავლოვსკის ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ჩატარებული პროცედურა უკავშირდება რუსეთის სამეფო ოჯახის წევრთა დაღუპვის გარემოებების განახლებულ გამოძიებას. რუსეთის ბოლო იმპერატორის და მისი მეუღლის ნეშტებს შეადარებენ მათი შვილების, მარიას და ალექსეის სავარაუდო ნეშტებს, რომლებიც 2007 წელს ეკატერინბურგში აღმოაჩინეს.
ის ფოტოფესტივალი წარმოგიდგენთ. ფოტოგრაფიის ღამე. უნიკალური შანსი იხილოთ ევროპული ფოტოგრაფიის უახლესი ნამუშევრები. 26 სექტემბერს 15 ქვეყნის 111 ფოტოგრაფი. ფოტოჩვენებები ღია ცის ქვეშ, აბანოთუბანში, მეიდანზე, შარდენზე და გუდიაშვილის ბაღში. საღამოს 8 საათიდან შუა ღამემდე. პროექტი ხორციელდება ქალაქ თბილისის მერიის და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ბორდოლი, მსახიობი, თუმცა გავიგეთ გამდელი ნახევარი საათის განმავლობაში, რომ უკვე არა მარტო და კარგა ხანია მსახიობობასთან ერთად, პიესებსაც თარგმნის,
უკვე რომანიც თარგმნის, რამდენიმე ნაწარმოებიც დავდგი.
დიახ, ჩვენ სწორედ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება წარმატებულ ადამიანებს რომელიმე სფეროში, თქვენ უფრო თეატრი, ლიტერატურა, დრამატურგია, სწორედ მაგაზე საუბრობდით, რომ მოგწონთ დრამა, თანამედროვე დრამატურგია, სწორედ იმიტომ რომ ქალისთვის გაცილებით მეტი ბევრი როლია. მე მინდა ასევე ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრათ უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ ახლა სეზონი დაიწყო, ასე ვთქვათ, ფესტივალების მთელი ესეთი ცხოვრება იწყება,
დაწესებული ცხოვრება საქართველოში.
დიახ, და თქვენ ამ ხრივ როგორ ერთვებით აი ამ სეზონში?
სამწუხაროდ მე საქართველოს დატვირთულ ცხოვრებაში ვერ ჩავერთვები წელს, მაგრამ მაქვს ძალიან კარგი გეგმა, ასე ვთქვათ. ოქტომბრიდან იწყება გერმანიაში რეპეტიციები ქართულ-გერმანული ერთობლივი პროდუქციისა, სპექტაკლისა, რომელსაც დგავს ნინო ხარატიშვილი, ალბათ თქვენი მსმენელისთვის უკვე ნაცნობი, ცნობილი მწერალი და რეჟისორი, გერმანელი, ოღონდ ქართული წარმოშობის, და ის აკეთებს ფრაიბურგის თეატრთან და თომანიშვილის თეატრთან ერთად კოპროდუქციას, თავის პიესას „მრისხანება“, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამი მსახიობი საქართველოდან, ხუთი მსახიობი გერმანიიდან. პირველი პრემიერები შედგება ფრაიბურგში და დეკემბერში, და შემდგომი უკვე თბილისის პრემიერები იქნება, რამდენადაც ვიცი, თებერვალში. უკვე ისინი ჩამოვლენ, მაგრამ სარეპეტიციო პროცესი გვექნება იქ, ასე რომ მოვწყდები თბილისის საინტერესო ცხოვრებას წელს.
თუმცა მომავალს უკვე და
ისევაც აქ მიიღებს მეცდებს.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ნინო, რომ დაგვეთმეთ. ნინო ბურდოლი მსახიობი იყო ჩვენი სტუმარი. გენდერული ამბები მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდება კიდევ ერთ საინტერესო სტუმართან ერთად.
If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? I need to know it, babe. If I gave you all my love, and would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time, when it's the summertime, and all my downtime, girl, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you. I wanna run with you. I'll give you you.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი უმუშაობ ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეატრცოდნე თამარ ბოკუჩავა ბუჩუკური უკაცრავა
ბოკუჩავა
ხლავთ ვიღაც უცებ რომ მომხედეს ბოკუჩავას ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროფესიე გენდერული ამბები ხშირად ეთმობა ხოლმე სწორედ ქალებს პროფესიებში და სწორედ გადავწყვიტეთ რომ თქვენც ასე თქვენი ცხოვრება პროფესიული დაუკავშირდება სწორედ თეატრს რომ შეგესწავლათ და გვაინტერესებს სწორედ რამდენად თუნდაც პროფესიულად და რა თქმა უნდა ახალ გენდერული ამბებია სწორედ ქალის ჭრილში და თქვენი თვალით დანახული სწორედ ეს თეატრთან დაკავშირებული გე თქვენს პროფესიასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები ძალიან ბევრი რამე გვაინტერესებს და თან ისიც ვიცით რომ პრაღაში იყავით და სწორედ ერთ-ერთი იდეის ავტორი იყავით ფესტივალის, რომელიც ისახავდეს ქალის ხმა წარმოგეჩინა სხვანაირად და დრო გვაქვს და ვისაუბროთ.
კი ბატონო, რამდენიმე
დიახაისები ეს
იყო. Ну, ის რომ მე ვარ თეატრცოდნე, ну, რაც რა იგივე რაც ხელოვნება ცოდნე, არა. და შესაბამისად, ამ ხრივ მე მგონი გენდერული არჩევნების თვალსაზრისით დიდი გარღვევა მე არ გამიგეთებია, იმიტომ რომ
ხელოვნებაში ჩვენ
ახლა ბალანსი მაინც უფრო ქალები სჭარბობენ. თუმცა ну, თეატრში ქალებს ძალზე ზოგი ფუნქცია აქვს. თუ ისტორიულად ეს ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო, ну, მოგესწანებათ რომ ჯერ კიდევ
ანტიკოში
სწორედ საერთოდ ქალის ენაზე არის და იყვნენ ტრაგედიაში მამაკაცები თამაშობდნენ ქალის როლს, მაგრამ ეს იყო მაინც კულტთან და რიტუალთან კავშირში და ალბათ საერთოდ ქალის სოციალურ ფუნქციონირებასთანაც იყო დაკავშირებული, ხომ მაგრამ ცნობილია რომ ქალებს არ ჰქონდათ დემოკრატიულ ათენში ხმის მიცემის ანუ კენჭის პერსონა მამაკაცები თავისუფალ მამაკაცებს მონაწილეობდნენ ამაში. Ну, მე ახლა ისტორიულ დინამიკაში შესაბამისად რა თქმა უნდა თეატრი როგორც სოციუმთან, კულტთან და კულტურასთან დაკავშირებული ინსტიტუტი
ძალიან ცხოვრებასთან
განახობს რა თქმა უნდა რეალობა განახობს თეატრსაც და ქალთა აქტივობაც ამასთან დაკავშირებით თვალებადია და აი ჩვენ ახლა პრაღაზე რო გადავიდეთ პრაღაში მოხდა ესეთი რამ როდესაც ეს არის 4 წელიწადში ერთხო პრაღაში
ხდება
დიდი კვადრიენალე სადაც ხდება თემსოფლიოს სცენოგრაფიული სკოლების წარმოდგენა თანაც ეს უნდა იყოს უახლესი ტენდენციების დემონსტრაცია თვითონ ქვეყანა აკეთებს თავის პავილიონს და ამ ხრით ძალიან საინტერესოა სხვა თეატრი იყოფნა ტენდენციებსაც გაცნობს. აი ჩვენ სწორედ გადავწყვეტეთ რომ გავაკეთებინათ ეს იყო ნინო გუნია კურატორი, მე ვარ თანა კურატორი და კონცეფციის ავტორი ამ გამოფენისა ქალის ხმა. იმიტომ რომ გაერკვა რომ ქალთა სცენოგრაფთა უბრალოდ რაოდენობრივად გაიზარდა ქალთა ესე ვთქვათ თანამონაწილეობა სწორედ სცენოგრაფიულ სივრცეში. იმიტომ რომ ტრადიციულად სცენოგრაფია იყო მაინც მამაკაცთა პროფესია. და აი ამის გააზრება იმისი თუ როგორ ახდენს ქალი თვით გამოხატვა ამას ალბათ ბევრი ასპექტი აქვს ჩვენ ესეთი სოციოლოგიური კვლევების დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ გაგვეკეთებია ჩვენ ვირეაგირეთ იმ შემოთავაზებაზე რომელიც სათეატრო რეალობამ დღეს ჩვენ მოგვცა და ძალიან საინტერესო ჩემი საზრით შედეგი მივიღეთ იმიტომ რომ 12 სცენოგრაფი ქალი წარმოდგენილი და პლუს ერთი ვიდეო არტისტი რომელიც გააკეთა ერთგვარი გამაერთიანებელი განმეზოგადებელი პანო ვიდეო არტი, რომელიც ფონს უქმნიდა ამ 12 სცენოგრაფის, ეს იყო ვიდეო გამოფენა და პლუს მასში იყო ასე ვთქვათ ფიზიკური არტეფაქტები, კოსტუმი, რამდენიმე კოსტუმი და თოჯინა. და ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო ამ გამოფენამ. რაც შეეხება თვითონ ქალები რას გამოხატავენ. საინტერესოა რომ ქალებს აქ რაღაც მათთვის დამახასიათებელი ფერთა გამა ძალიან ხშირად ჩვენ ხვდებით ცნობიერად ან გაუცნობიერებად ეს უკვე ხელოვნება ცოდნებით ანალიზის კუთხით ვამბობ მე. ისეთ სიმბოლიკას რომელიც წმინდა ქალური არაცნობიერის დემონსტრაციას წარმოადგენს. აი ძალიან ხშირად აქ სწორედ წმინდა ეს ვაგინალური საშო სიმბოლიკაც კი მოდის შეიძლება შეგხვდეს ამასთან დაკავშირებით არის
ფუძისეული ფერები, ესეთი ფუნდამენტური ფერები, თეთრშავ წითლის ტონალობები სჭარბობდა და მინდა გითხრათ, რომ მაკოხოვნება ცოდნებითი ანალიზით ამას ვერ
ბუნებრივია. ჩვენ ეს არის მცირე მცდელობა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს მთელი სამყაროა სწორედ თეატრი, ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ ასე ვთქვათ მინიმალურად და რა თქმა უნდა ერთ საათშიც ვერ დაიტევს სწორედ მთელი ეს ტენდენციები, თუმცა კონკრეტული ადამიანი იგივე დავშოთ თქვენ იყავით სწორედ ამ იდეის ავტორი, კურატორი, კონცეფციის თანაავტორი,
მაგრამ იდეა არის ნინო გონიას, მე მინდა გითხრათ, მაგრამ
მინდა რომ ნინოც აუცილებლად
ეს არა ყველა პრიორიტეტი.
სწორედ ეს მომენტი, რომ იგი თუნდაც რომ ქალებმა წამოწიეთ ეს საკითხი დაინახეთ და მაინტერესებს თქვენ რომელიც პროფესიულად სწორედ სწავლობთ თეატრს, ხო აკვირდებით ხელოვნებას, ჩვენ ბუნებრივია გენდერული ამბები და იგივე ვახსენეთ, რომ თეატრი ეს ფაქტობრივად ცხოვრებაა, ხო, სცენაზე გადატანილი და სწორედ იცვლება ეს დამოკიდებულება. იგივე ის ტენდენცია, რაც გარშემო ხდება საქართველოში, ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი პრობლემები აქვთ ქალებს და იგივე გენდერული თანასწორობის მიხედვით აქ პროფესიულად არ ვამოვთ, ხომ მსახიობი ახლა ქალიც არის, თუმცა ნინო ბურდული ყავდა სტუმრა და მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე დრამატურგიაში ქალებს უფრო მეტი როლები ერგებათ ხოლმე, ანუ უფრო მეტია უკვე და ასე თქვა დატვირთვა. თქვენი დაკვირვებაც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ქალის ხმა აი სწორედ ამან მიბიძგა, რომ მოგვეწვი თქვენ გენდერულ ამბებში.
იცითა, ისევ აი ამას ვეტყვი, რომ თანამედროვეობა, რომელიც რა თქმა უნდა, მე საინტერესოა საერთოდ თეატრი და დრამატურგიის ისტორია, სწორედ გენდერული კუთხითაც რო იყოს წარმოდგენილი, მაგალითად ავგუსტ სტრინდბერგი, ესეთი ცნობილი შვედი დრამატურგი, მას მიაჩნდა, რომ ესე თქვა, რეალობა ეს არის სქესთა ბრძოლის სარბიელი. მე მამაში ძალიან კარგად ჩანს, მასზე სხვა შეიძლება ახალმა შექმნილმა ფსიქოანალიზმაც მოახდინა გავლენა, მისი ფრეკენ, ჟულიან ფრეკენ, იულია, სწორედ აი ამ ფროიდის ანალიზის გავლენით დაიწერა, მაგრამ ესე იგი, საერთოდ გენდერული იდენტობის თემა და გენდერული აქტივობის თემა დრამატურგიაში და თეატრში აქტიურად შემოდის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჰენრი კიფსენის მაგალითად თოჯინური, თოჯინების სახლი, ეს არის ან იგივე ნორა, როდესაც ქალმა დატოვა ოჯახი, როდესაც ის ობიექტიდან გადაიქცა სუბიექტად, შეიძლება ეთქვა. ეს ნორამ გააცნობიერა, რომ ის ცხოვრობს ისე, რომ არ იცის ვინ არის. მან გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებინა ქმარი და შვილები და წასულიყო და მან თქვა, მე ვერ გავზრდე ჩემ შვილებს, მანამ არ მეცადინება ვინ ვარ მე. და როდესაც მე ამისთვის ვიქნები მზად, ხოლმე ამის შემდეგ დავუბრუნდები მათ. ესე იგი, შესაბამისად ქალის მიერ საკუთარი სოციალური და არა მარტო სოციალური, ფსიქოლოგიური, გენდერული და კულტურული როლის გაცნობიერების აქტივიზაცია თეატრში ციტყვება, რა თქმა უნდა, M19
საუკუნის. და ეხლა ის სწორედ რეალობა და იგივე საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე საინტერესოა და უშოთ ახლა რა სიტყვით, იმიტომ რომ კი ბუნებრივია თეატრში პირველ რიგში და როგორც წესი აისახება ხოლმე და თუნდაც ის კლასიკური ნაწარმოებები ხდება, სწორედ მისი ინტერპრეტაცია სხვანაირად მოტანა ხდება ახალი სპექტაკლების, პიესების დადგმა, სწორედ რამდენად პასუხობს თუნდაც იმ პრობლემას, იმ რეალობას, რაც დაუშვათ გასაგებია, ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ნუ ჩვენ გამოვყოფთ ამ ეტაპზე სწორედ ქალის პრობლემებს, ოჯახურ ძალადობას, იგივე დაუშვათ რამდენად შეუძლია თუნდაც ახერხებს ქართული თეატრი, რომ რაღაცნაირად
პასუხოს
ამ ყველაფერს. დიახ.
იცით რა, ალბათ მეტნაკლებად ახერხებს, ახლა მე ხო გიონდები და მთელი თვითონ თემატური კუთხით არ მეკვლევია, თუმცა აი მაგალითად ვიცი, რომ ეს არაკეთი ფსიქოზი დაიდგა ორჯერ, ერთხელ დაიდგა როსტავალის თეატრში და მე ერთხელ დაიდგა მუსიკალურ და დრამის თეატრში. ძალიან საინტერესო დრამატურგია არაკეინის, ხოთეშორის სწორედ არაკეინის ეს ფსიქოზი, რომელიც აღწერს პრაქტიკულად ამ ახალგაზრდა ქალის ფსიქიკურ მდგომარეობას მისი თვითკვლელობის წინ, ძალიან საინტერესო გენდერული იდენტობის თვალსაზრისით მერყევი გენდერული იდენტობა აქვს და ნიშანდობლივია, რომ ქალი ორი გოგონა ასრულებდა სარა კეინის როლს მუსიკისა დრამის თეატრში, ხოლო რუსთაველის თეატრში პერსონაჟი გახდა მამაკაცი. ძალიან საინტერესო გენდერული ამბივალენტობის თემა და მინდა გითხრათ, რომ ანალიზი, რა თქმა უნდა, აი ამ კუთხით ფართო თეატროდნობით ანალიზი ალბათ არ კეთდება, მაგრამ ის იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა შეზღუდულია ამ კუთხით, ანუ მაინც ესეთი ტიპის კვლევები ნელ-ნელა იკრებს ალბათ ძალას და მე ვფიქრობ რომ ცოტათი ვულგარიზაციაცაც წარმოადგენს მარტო გენდერამდე დაყვანა ხელოვნების ნაწარმოების
ბუნებრივია რა თქმა უნდა
იმიტომ რომ ხელოვნების ნაწარმოები ყოველთვის გაცილებით მეტ შინაარს იტევს მაგრამ ეს თემა მაგალითად იგივე დათო გაბუნიას პიესა საპნის ოპუსი კალფათემას აყენებს ესენი არიან ქალები რომლებიც არიან დახშულ სივრცეში მოქცეულები და ძალიან აქტუალურია მათი დამოკიდებულება მამაკაცების მიმართ და სწორედ ირონიული და გროტესკული ნაწარმოებია და ალბათ გაბუნიას და გაბუნიამის ნათისახავდა ეპატაჟ ტრადიციული შეიძლება ითქვას მე არაფერს არ ცნობდა გარემო ტრადიციისა მაგრამ ეს გაქვავებული ტრადიციული შეხედულებების რღვევა ეპატაჟი მაინც საჭიროებს ადამიანის მოგდებას მისი სტანდარტული წონასწორობიდან შეიძლება ითქვას იმისთვის რომ მან თავის თავს თავის ყოფას შეხედოს ცოტა დისტანცირებულად და გაიაზროს და იპოვნოს თავის თავი ხო ანუ მე ვფიქრობ რომ ნებისმიერ გენდერული თეორიას თუ კი ის მარტ უკვე რაღაცა დიდაქტიკურ ფორმას იძენს და ადამიანი მას მიიწევს ბრმად უკვე თავის თავად შეზღუდული ხდება ანუ თეატრი ეს უპირატესობა მე ვფიქრობ ეს არის საერთოდ და ხელოვნების რომ ის ყოველთვის ცდილობს რომ თავიდან გაპოვინოს შენი თავი შენ მიყვები ამ მოვლენებს დისტანცირდება საკუთარ თავისგან და შენი იდენტობის ხელახლა აღმოჩენას ხელახლა დაფუძნებას ახდენ იმიტომ რომ თეატრისთვის როგორც რიტუალიდან აღმოცენებული სწორედ კულტურული გენდერული პიროვნული იდენტობის ხელახალი შექმნა როგორც რიტუალი საერთოდ რას აკეთებდა იცით რომ სოციუმის ხელახალ ორგანიზებას ახდენდა ინდივიდის ხელახალ ორგანიზებას ახდენდა ამ და თეატრი ეს თემა პრინციპში რა თქმა უნდა აქტუალურია და მე ვფიქრობ რომ თანამედროვე თეატრი ბევრი კუთხით გასაყობს ჩვენი ალტერნატიული სივრცეების ამფლობნის თეატრი იგივე მცირე სცენები რომლებიც ახლა ძალიან წამოვიდა ძალიან საინტერესოა აი ამ პრობლემური თანამედროვე თემების და იდენტობების თვალსაზრისით
თამარ ბოკუჩავა თეატრცოდნია ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების ჩვენ სწორედ საუბრობთ საკუთრულ საქმეს შევეჭიდეთ
საუბრი თემა მე მინდა გითხრათ ხო
მაგრამ ეს სირთულეც უნდა დაიწყოს ნაბიჯ-ნაბიჯ მითმოდეს ამ ხრიდან საინტერესოა მე სწორედ სხვა არის მართლა როდესაც გვერდიდან უყურებ დავშოთ ხარ იქ მაგრამ ყოველთვის გვერდიდან უყურებ ამ პროცესებს და აი სწორედ ის მომენტი ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ქართული თეატრი თავისი სივრცით მეტნაკლებად უბავს ფეხს სწორედ იმ პრობლემებს რაც არის საქართველოში გენდერული უთანასწორობის კუთხით თუნდაც ოჯახური ძალადობის კუთხით
იქით მაპატიეთ ესე იგი მე ვერ ვიტყვი რომ ხე მე არ მახსენდება ხე ყველაფერი არ ვიცი რა თქმა უნდა რა ხდება თეატრის არენაში ნუ რაღაცა
დიახა ბუნებრივია ჩვენ თქვენ სუბიექტურ შთაბეჭდილებებზე საუბრობ
რა მე ვფიქრობ რომ ალბათ კეთდება რაღაც აქცია რომელსაც რაღაც კონკრეტული პრობლემის წინა და გამიზნული აქციას წარმოადგენს მაგრამ მე ისე მინდა ვთქვა რომ ხელოვნება მაინც ცოტათი მეტია ვიდრე რაღაც ერთი კონკრეტული სოციალური მიზნის მიღწევის საშუალება ამიტომ მას მოყვება ეს შლეიფი ძალიან ბევრი ასპექტისა და ამით მდიდრდება თუმცა რა თქმა უნდა ხო ოჯახური ძალადობის წინა და ეს კონკრეტული ნაწარმოება არ მახსენდება მაგრამ საერთოდ თეატრი თუ ის აზროვნების საშუალებას გაძლევს თუ კი ის ცხოვრებაზე და თუნდაც ქალთა და გენდერის პრობლემაზე დაგაფიქრებს თავისთავად ძალადობის წინააღმდეგ განკაცობს არა და მე ვფიქრობ რომ ქართულ თეატრში ძალიან ბევრი კარგი პროცესი მიდის ეხლა აი ნაკლები არის მაინც ის რასაც პოსტდრამატულ თეატრს უწოდებენ ეხლა ეს ტენდენცია იმიტომ რომ ჩვენ დიდ წვეტო გქონდა მაინც ამ მსოფლიო კულტურული სივრციდან ამოვარდნეს აი თუნდაც გამოსახულობით ხერხების თვალსაზრისით ახალი დრამატურგიული ფორმების თვალსაზრისით და შესაბამისად ეხლა სულ არ არის საჭირო ყველაფერი გავიმეოროთ არა იმიტომ რომ ჩვენ ინდივიდუალობაც გაგვაჩნია ხო მაგრამ ეს ფიქრობ რომ ამ თანამედროვე პროცესებს ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან კარგად უახლოვდებით თუმცა ეს ჩემს ობიექტორი
შეხედულება დიახ, 2988-77 ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია დაგვირეკოს, დაგვიკავშირდეს, გამოთქვა საკუთარი აზრი სწორედ თეატრთან დაკავშირებით. თამარ ბოკუჩავა ჩვენი სტუმარი, თეატრმცოდნე, რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ხელოვნება უფრო სხვა მომენტია და იგივე ასევე არის მარადიული მომენტი, როდესაც ხო იქ ხელოვნება ხალხისთვის, აქ მას კულტურაზე არ არის საუბარი, მაგრამ სწორედ ის არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ზოგად საკაცობრიო პრობლემები, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოისახება სხვადასხვა ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში თუნდაც გენდერული ჭრილით საუბარზე, როგორ ხდება, რომ უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი და ხალხში გავიდეს ეს ფასეულობები? აი, თითქოს ამ მხრივ 21 საუკუნე იძლევა ამის საშუალებას იგივე საქართველოში თეატრ მიმართებაში, რომ იგივე მოხდეს დაუშვათ, რომ ხდებით, რომ უფრო ხალხმაც იგრძნოს, არა მარტო იქ სტაბილურმა, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმად ცოდნე მაყურებელმა და ასევე
თქვენ დაართულ კითხოს მისმებთ უზია, იმიტომ რომ
ჩვენ უბრალოდ თქვენი აზრით
გვაინტერესებს. ჩემი აზრით ხალხი დადის თეატრში. მე მინდა ვთქვა აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი თეატრი, ავთარ ლარსიმაშვილის
თეატრი.
ძალიან საინტერესო თეატრია ჩემის. აი ახლა რაღაც ბოლო სპექტაკლი ვნახე, რომელიც მან დადგა, მიყვარხარ ავთოს პიესა, რომელიც ესტონეთში დადგა და აქაც გადის ეს. და ეს თეატრი არის პუბლიცისტური თეატრი. ეს ხშირად ის ასე თქვენ მეუბნებით, აი პუბლიცისტური ჟანრი თეატრი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ ეხმაურება მიმდინარე მოვლენებს, ასეთი ტიპის თეატრი არის თავისუფალი თეატრი. მაგალითად, იქ ჯინზების თაობა იყო დადგმული, რომელიც უახლესი წარსულის მოვლენებს განიხილავდა. პუბლიცისტური ჟანრი იმ არ არის, თუმცა ახლა იგივე რუსთაველის თეატრის 60-იანი 70-იანი წლებით თავისთავად ერთგვარად პუბლიცისტური იყო, პოლიტიკური თეატრი ყოველთვის პუბლიცისტური ელემენტებს შეიცავს. და ალბათ თეატრმა რაღაცა ბალანსი უნდა მოძებნოს, ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი იმისთვის, რომ ადილად აღიქვას ეს მაყურებელმა. მაგრამ მეორე მხრივ, მან აი ეს თავისი ძირითადი ფუნქცია, როგორც შეიქმნა ეს და ჩაისახა ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთში, ეს არის თავისუფალი ინდივიდის გაზრდა. და თავისუფალი ინდივიდი ის ადამიანია, რომელიც გენდერზე მაღლადგას, მე ვფიქრობ.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ყოველდღე,
ხო, იმიტომ რომ ეს გენდერი ძალიან საინტერესო რამეა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ასპექტი ადამიანის ყოფიერების.
უპირატესი, ხო, თავდაპირველად არის ადამიანი ამ შემთხვევაში, არსება ცოცხალი.
და აი მე ხა ეს აზრი გამომეკეთა, რომ თეატრი მაინც არის ორიენტირებული ინდივიდზე და ის გენდერულად ძალიან დემოკრატიულია იმ თვალსაზრით, რომ მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ შენ გენდერით, მისთვის მთავარია ვინ ხარ შენ როგორც პიროვნება. ამიტომ თუ კი თეატრი, მე ვფიქრობ, ორიენტაციას აიღებს თავისუფალი მოქალაქის ფორმირებაზე, თავისუფალი მოაზროვნების და თავისუფალი
ადამიანის პიროვნების, როგორც თქვენ აღწერთ.
ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ ესე ვთქვა, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ისეთი საოცარი სოციალური გენდერული პრობლემები, როგორც არის ოჯახური ძალადობა, როგორც არის ქალთა დისკრიმინაცია, ეს ამას ხელს შეუწყობს ამათ აღმოფხვრას. მაგრამ მეორე თემა საინტერესოა, თვითონ გენდერული იდენტობის კვლევა, რომელიც მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის კრიტიკაში და ფილოსოფიურ აზრში ძალიან საინტერესო ფორმებს იღებს, მაგრამ ეს უკვე ისეთი რთული თემა, რომელიც ალბათ უფრო სხვა ფორმატის საუბარს მოიტანს.
Я ჩვენ სწორედ ეს გვაინტერესებდა. თქვენ სწორედ საუბრობთ, ვუტრიალებთ, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ პრაღის ფესტივალს და ასევე თუ აპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან, მე როგორც ვიცი, ძალიან ისეთი ინტერესი და წარმატება იყო სწორედ ამ კონცეფციის წარდგენასთან დაკავშირებით და ეს გამოჩნდა ფაქტობრივად, რომ ეს აქტუალურია ყველგან.
ყველანი ვინც თქვათ მოდიოდა ჩვენ პავილიონში, გველაპარაკებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონვე ინტერესდებოდა, გვეძებდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხათღაც აუცილებლად ჩვენი ჯგუფის ვიღაც წევრი იმყოფებოდა სიახლოვეს ჩვენი გამოფენის. ძალიან დიდ ინტერესს გამოთქვამდა. თემატიკა, რა თქმა უნდა, მას მნიშვნელოვნად მოეჩვენათ საინტერესო ესთეტიკაც და სტილისტიკაც იმ გამოფენისა, რომელიც იყო გაკეთებული და ეს იყო სრულიად ქალთა ნამუშევარი, რა თქმა უნდა.
მე მაინტერესებს მომავალში თუ გეგმავთ ამას.
Kalis psikofizikur xatirbas muichavs man aghmoachina eseti tavistvis da esentrs damtqodri chvens konda eside debiis qnelapis gamosakhuleba ogo debiis qnelapis saxe iqo dakarkula no es iqo is 4 figura shaps sadakabashi zalen arkhauli zalen eseti rakoya tavshekavebuli kho mat saxebshi midiuda tanamedrove imijebe anu printsipshi a es iqo sintezi tanamedroveobisa da традициისა და ძალიან საინტერესო
ტემპორიტმის
შეიძინა ამ ვიდეოთმა და ძალიან ღრმა არის, ძალიან ბევრ ასოციაციას იწვევს და სწორედ ამ გენდერული იდენტობის, ქალის ფუნქციისა და ქალის როლის და განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, როდესაც ქალმა აიღო თავის თავზე ძალიან ბევრი ფუნქცია, რა ეს მრავალფუნქციური გახდა, დაირყვა ქალის როგორც მხოლოდ ერთი ოჯახური სეგმენტის წევრის სახე თუ რა ქვია გააზრება არა, ის გახდა წამყვანი ძალა სოციალურ სარბიელზე, ეკონომიკურ თვალსაზრისითაც მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი ქალი წავიდა მათ აიღეს თავის თავზე ოჯახის რჩენა და ამ ხრივ გენდერული გარღვევა, თუმცა არ ვიცი რამდენად სასურველი იმ ხრივ ქალებს ძალიან დაიტვირთონ, ისინი მთავარი არჩევანი ჰქონდა და რაზე გააკეთებენ უკვე მათი გადასაწყვეტია.
მართლა ძალიან საინტერესო არის, მე წარმატებებს გისურვებ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო აღმოგვაჩნდა, იმიტომ რომ საინტერესო მოსაუბრებ ძანდება ჩვენ სტუმარი გახდა
და თუ დანაბდობა არისო
არა პირიქით საინტერესო იყო სწორედ როდესაც ესეთი ინფორმაციას აწვდი და ფაქტობრივად ყოველთვის ხელმისაწვდომად ხსნიდით ამ ყველაფერს. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ.
გახდათ
თეატრის ცოდნე თამარ ბოკუჯავა გახდათ გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ყოველთვის შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.gz-ზე და საღამოს ვიდეო ჩანაწერს არტარიას ეთერში. იხილავთ გადაცემას ფსიაფარესი შვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.